Ja totiž opravdu vím, teďka už na beton, a definitivně už mě nikdo nikdy nepřemluví k jinému způsobu myšlení. Ještě před roku 70. jsem naposled upadl do toho bludu, když jsem dostal z té operace, po tom stavu, který jsem tam zažíval. Nikdy neupadl, už přísahám do toho bludu, abych říkal, tak tohleto, to bylo vrcholné spojení, nebo to jsem zažíval něco, co už asi na této zemi nemá nějakou další nadstavbu. Není to pravda. Člověk musí si uvědomovat, že nebe je stav, který člověk ustavičně přijímá od Boha a ustavičně se mu také odevzdává. A pořád dokonaleji se mu odevzdává a proto dokonaleji od něho bere. Jenom do takové míry, jak stoupá dokonalost jeho odevzdání, do takové míry stoupá dokonalost přijímání. Není žádného dalšího zákona. Čili jestliže dokonale neodevzdáváte, neberete dokonale. Neberete toho mnoho. Není žádný jiných překážek. Hříchy nic nemůže překážet. Ovšem, oni překáží v tom smyslu, že se nemůžete odevzdat. Samozřejmě, to je pravda. Si říkáte, toto mi vadí, tamto mě vadí, ale ve skutečnosti vám to vadí, protože se neodevzdáváte. Kdyby se odevzdali, tak toto všechno, co vám tady rozebírám, by pro vás nebylo platné nic, protože byste okamžitě to spojení zažívali v nejvyšším stádiu. Proč to potom rozebírám? Protože každý se ocitáme postupně, protože se neznáme, na určité stupni spojení. A ta odpovídá určitému stavu, který líčil Ježíš Kristus. Proč to líčil, to je mi jasný. Protože věděl, že budeme procházet těmi stavy. A z toho stavu se musíme dostat dál. A platí poučka, která z Ježíše přímo sálá z jeho života. Že on si pro každého šel tam, kde ten člověk je. Kde ten člověk byl. Nechtěl od něho, aby ten člověk musel za ním jít. To nic nechtěl. On si za každým šel. Do hospody třeba. Na svatby chodil. Ne? Ale šel si za ním. Čili když my víme, kde jsme, tak víme, v jaké situaci nás Bůh nalezne. To je důležité. Když jsme žráči a pijani, tak z této situace přeci můžeme jít k Bohu. Když jsme lidmi dobročinnými, tak z této situace musíme jít k Bohu. Ne z jiné situace. My se musíme znát. Když jsme lidi vstupující do Jordánu, tak z této situace musíme jít. Když jsme lidi, kteří narodili Ježíše Krista, z této situace musíme vycházet. A tam jsou zase Ježíšem zmíněná pravidla, co se má dělat. Jakým způsobem se mají dát, aby to co nejrychleji šlo kupředu. Aby opravdu tomu stačil jeden život. Kdyby nebylo této stupňovitosti, kdybychom dokázali najednou poznat všechno, co můžeme dát, prosím, tak máte plnou pravdu. Ale toto bohužel neexistuje. Já si kolikrát myslel, a posledně si to myslel při té operaci, jsem všechno odezdal. Taky jsem to tak líčil. Není to pravda. Já jsem odezdal, kolik to stačilo na tu míru spojení. To stačilo. Ale ne víc. Neodezdal jsem všechno. Vůbec ne. Čili tento rozbor vás nesmí zrazovat z té jednoduchosti a dětinskosti cesty. Vám má jenom být ukazatelem na každém vašem kroku. To znamená, abyste si věděli rady s každou situací, aby vás neodrazovalo to, co právě zažíváte. Abyste nezoufali. Abyste věděli, že do té situace, ve které jste, je schopen Ježíš Kristus vstoupit. Je tam řečeno, za jakých okolností tam vstupuje. Například, když vám říkám, že se třeba ve stavu toho chromýho u toho jezera, tak víte, za jaké situace Ježíš k vám přijde. To je přeci důležitý vědět, jestli jste v takovém stavu schromnosti. A on se třeba ocitá občas v takovém stavu schromnosti. A proč by nemohl z tohoto stavu schromnosti se rovnou setkat s Ježíšem? Kdyby to byl již nelíčil, no, tak by ho taky ani nerozebíral. Ale protože já si myslím, že to třeba nepoznáte, že z toho stavu je také cesta k němu, že si myslíte, že musíte navodit nějaký jiný stav. Tento, že je nevhodný. Proto to všechno líčím. Že každý stav je vhodný. I ten stav toho farizeje, kdy tam byl taky Nikodem. To je velice málo vhodný stav, ovšem. A byl to Nikodem, který byl farizej a který šel. Zajíšem. Tohle, to, co jsem vám dneska řekl, to měla být výchova k tomu, aby člověk začal chápat vůli Boží. Rozumíte? Nějak musí dorůst k tomu, že bude na každém kroku chápat vůli Boží. Dneska ji nechápe z toho důvodu, že kdyby ji chápal, tak ho to bude zavazovat. Čili poznání velice zavazuje. Proto dávám na tom stupni, na jakém to vyučuju tady, přednost patření, protože jestli člověk je poslušný, patří, tak pak není v jeho rukách poznání nebezpečným nástrojem proti němu postaveným. Ano? Já nejsem proto proti poznání, ale na určité úrovni je lépe patřit, než poznávat. To člověka osvobozuje od povinnosti dělat něco, čemu ještě nedorostl. Protože poznávat se může mnoho věcí, které ještě nedokážu sám praktikovat. Já sám osobně vím, co věcí poznávám a co z toho praktikuji. A tenhle ten rozpor mě stojí hodně utrpení. A protože nepřeju nikomu zbytečně trpět, tak proto mu radím naučit se napřed patření, to znamená vlastně je to vyučování také poslušnosti. A až dospějeme do určité míry, tak se nám začne otevírat poznání. Samozřejmě poznání je důležité a myslím, že to je nedílná složka věčnosti, že si nemůžeme vzpomenout třeba si jenom zažívat existenci, že existujeme jako věčná bytost a nechtít přitom poznávat tu věčnost nějakým způsobem, tu její moudrost a tak. To není možné. Ale na tom stupni, na kterém jsme, kdybychom větší měrou poznávali, než patříme, tak bychom spichli. To je opravdu vrcholné nebezpečí tohoto předstihu poznání nad tím patřením. Já sám musím říct, že jsem s tou pýchou měl vždycky veliký trampoty. Když například hned od samého začátku, já jsem rozuměl kde kterému symbolu. Cokoliv jsem rozluštil, zrovna jako dneska, bez jakýhokoliv. Od začátku. A tak samo sebou, že když jsem to někomu říkal, tak se mu otvíral zrak a říkal, no ty jsi ohromný, ne? To mě muselo z toho do hlavy. A než jsem to potom odboural, co to trvalo námahy. Čili opravdu jenom po této stránce jsem myslel dávat přednost patření. To není trvalý stav, nýbrž to je stav té úrovně, na které dneska jsme. Ano? My totiž si přejeme něco, když chceme patřit, co nevíme, co chceme. My totiž nevíme, co chceme. My totiž si neuvědomit, že nás popadne zaručeně strach, protože nelze dvěma pánům sloužit, nelze potom patřit sobě. A protože my ještě hodně patříme sobě, tak toto patření sobě nám pán Bůh bere, dali jsme mu k tomu povolení, tak si nás bere a my jsme z toho strašně nešťastní. Říkáme ještě tamto, ještě tamto, ještě tamto. Ne, že bych vám to nepřál, tohleto, ale možná, že vám to taky nastane, že budete z toho utíkat. Nevím, ale možně to. A pak mi dáte za pravdu, že opravdu ne, že byste neuměl patřit, ale že ve skutečnosti chcete taky ještě patřit sobě a proto nepatříte. A že přes veškerou poctivou snahu, kterou máte, brzdí vám v tomto patření sama sobě. A to je člověk neschopen toto odbourat, protože sebe nezná a neví, do jaké míry sobě patří. Já bych vám tedy radil, ne, že byste to pro vás nehodil, jak vy říkáte, to patření. Já bych vám radil, abyste se snažil jít na to třeba jakýmkoliv prostředkem, kterýmu důvěřujete, a tím prostředkem se snažil patřit. Zvolte si prostředek, kterým chcete Bohu patřit, třeba činnost, tedy v kanceláři, s tím vztahem třeba k manželce nebo ke komu jinému. A aby to nebylo malicherná věc, aby to bylo něco, co hodně vám dá, co třeba hodně se týká vašeho života, co zaujme v tom životě hlavní postavení, ano? A touto vlastností hejte patřit. Tím hejte sloužit Bohu. To je jednoduchý. Sloužit mu tím. Ano? A tím se naučíte napřed touto vlastností a pak přijete do toho celku. Totálně to nejde hned. Člověk neví jak. A uvidíte, že budete třeba patřit svou činností, jaké tam najdete potíže. Že vlastně to není tak snadné. Že by bylo tedy možná užitečné zvolit jinou vlastnost, kde těch překážek tolik není. Například patřit třeba s vírou, nebo nadějí, nebo jinou vlastností. Já vás nechci potírat, ale uvědomte si, že nejsme asi dál než ten Petr, který chodil s tím Ježíšem. A myslel si, že mu patří tomu Ježíši. Myslel si to upřímně. A neměl vůbec zdání, že by ho mohl zklamat, nebo že by ho mohl zapřít. Nebo neměl vůbec vědomost o tom, jak to bude dál, když ten Ježíš Kristus je opustí. Proč to musí být, aby je opustil? To jim nešlo do hlavy nikomu z těch apoštolů. Proč to musí jít přes to opuštění tím Ježíšem, když je tak pěkně vede, a protože on to lineárně, on nelze posilovat to svoje já těmi schopnostmi, které dostáváme od Boha. Trvale nelze. Do určitý doby je to zapotřebí, abychom byli posilováni, to je právě to. Tím, že budeme odáni jemu, odáni svému okolí, jsme to líčili dříve, ta aktivní pasivita, to tam bylo vysvětleno už dřívější dírek, ale to jsou všechno předpisy na ten stupeň až do toho Jordánu. A když chceme dostat do toho Jordánu, tak musíme umět daleko větší měrou odstoupit od toho, co jsme od Boha dostali. I to musíme přestat vlastnit. Nedá se přestat vlastnit najednou všechno. To bychom byli opravdu velicí zasvěcenci.
Já si myslím, že jestli se cítíme být žáky Ježíše Krista, že bychom měli pořád mít na mysli, jakým způsobem byl kdo schopen zůstat tím žákem. Že totiž se neohlížel od pluhu, že ano, a že se neohlížel za sebe. Že totiž z toho místa, kde byl, šel. Je to nejlíp obrazně řečeno, když pán Ježíš ty své apoštoly, učedníky zatím, získával pro svůj úkol, že si pro ně šel do určitých míst, tam je našel a odtamtud si je vzal. Někteří šli za ním, pravda, ale někteří si vybral třeba spod toho stromu a tak dále. A nebyly to ty nejmenší právě, které si takhle vybral. To například ty apoštolové, jeho dva, ten Bartoloměj a ten Jan, no ty si nevybíral, ty přešli od toho Jana Křtitele k němu. A on je přijal za své žáky. No, ale když se díváte na Marii Magdalénu a na Lotra a na všechny, tak zkrátka z toho místa, kde byli, ať bylo sebe méně závidění hodné, z toho místa byli schopni jít. Čili nebylo místa, nebylo bodu, ze kterého by se nedalo jít. Oni si jenom uvědomovali, kde jsou. A jakým způsobem si uvědomovali, kde jsou? Toto východisko člověk musí znát. Uvědomovali si, že jsou, já bych řekl lidově, v troubě. Ne? Že totiž je situace kritická, a že se jim něco nedaří, že prostě nejdou správně, že musí udělat škrt přes to, s čím předtím žili. Tohle to je v prvním případě tehdy, když člověk ještě nemá žádné vyšší poznání o tom stavu, ve kterém je. To je slibný začátek, protože z začátku nemůže hned vědět, kde je. Já si se snažím vás o tom orientovat v tom spisu, ale myslím, že v mnohých případech to nedokážete i přesto, že to tak, pokud se mě zdá, jasně říkám, ale nevadí, protože vy jiným způsobem najdete správné východisko. Vy budete vědět, kde jste, i když sami to nebudete umět definovat. Protože tehdy budete vědět, kde jste, až budete prožívat krizi, která vám odhalí, že není správné, že stojíte v tom místě, ve kterém jste. A to je správný odhad. Já si vždycky občas myslím, že když udělám nějaký pokrok, že už jsem na místě, kde jsem správně, kde už prostě odkud nemusím utíkat, odkud se nemusím příliš drát kupředu. To hrozí každému z nás. Ale i když jsme začátečníci, i když jsme pokročili, nám hrozí prostě, že chceme, že se nám zalíbí v tom místě, že to je propadnutí peklu, jak jsme si včera vykládali. To znamená propadnutí tomu té smrti, ve které zatím žijeme. A aby se nepropadlo, tak já musím přehodnotit ten svůj život. To je správná diagnoza. Ano? Přehodnotím se, abych něm poznával neudržitelný stav. Když se mi podaří takhle přehodnotit ten můj život, tak to má ten blahý následek, jestli přitom nestratím důvěru v Ježíše Krista, že on je láska, že je ochoten mě pozdvihnout k sobě, tak mě to umožňuje, abych k němu šel z toho místa, kde jsem. Proto já jsem celá léta například deptal Miloše Skalického, když si člověk sám nezoškliví pozici, ve které je, tak mu musíte občas pomoct, aby si ji zošklivil, protože on by nevykročil, kdyby se mu tam líbilo. Pokud se mu někde v nějakém místě líbí, tak ho nedonutíte, aby ho opustil. A celá ta cesta je jít od někud někam. Jít z toho stavu, ve kterém jsem, do stavu jiného a postupně se zlepšujícího a nikdy neustat, protože zlepšování je donekonečna možné. Toto, co my zažíváme v lidském těle, to je prosím postupné dosahování, nikoli dosažení. Nikdo v tomto světě nedosáhl úplně, nemůže říct, to by nepřišel do nebe. Proto má nebe, aby mohl dosahovat dál. To je ten stav ustavičného dosahování. Zatímco zde ten stav je přerušován, a proto není nebem, proto jsem ho nazýval někde jenom osvícením, tam přerušován není a proto je nebem. Že to soustavné dosahování, nikoli dosažení, soustavné dosahování. Protože jak jsme si třeba včera říkali, k věčnosti můžete přidat miliardu, je to pořád jedna a tatáž věčnost. To ubrat miliardu, je to jedna a tatáž věčnost. Ano, je tomu tak, že ta nekonečná je příliš veliké, než aby se něco ubere nebo přidá, aby z toho bylo méně nebo více. To je pořád stejná nekonečnost. Jenomže na nás je, abychom toužili po ustavičném hlubším vnikání, čili odevzdávání a tím taky nabývání této věčnosti. To je princip celé cesty, že je to cesta od někud někam a sice od sebe do té věčnosti, čili je to cesta odevzdávání. A jak vám říkám, aby byl schopen člověk se takhle odevzdávat, tomu je třeba, aby nebyl spokojen s tím, co má, aby nebyl spokojen s tím místem, kde se nachází. A to musí buď sám v sobě zbudit, anebo mu ukázkou o tom, třeba s rozborem, jak říkáte, že tam nemá být spokojen, bychom mu mohli zpřístupnit tu nespokojenost, ze které se rodí potom ten pokrok. Podívejte se, zase se obrátíme trošičku k jedné neznámé stránce vedení Ježíšem, jakým způsobem vedl své apoštoly, své učedníky. Na jedné straně jim dovoloval, aby dále nestylizovali život, jak to předepisuje starý zákon. Já myslím, že tomu pojmu stylizace rozumíte. Že byla celá řada předpisů, po kterých se museli řídit a to byla taková džungle předpisů, že člověk byl s nimi úplně spoután a nemohl nic jiného přemýšlet, než na to, jestli plní všechny ty příkazy zákona. Bylo vám dobře známo, že kdo neplní jeden z těch příkazů, překračuje celý zákon. Tak to bylo řečeno stroze ve starém zákoně. To je správná myšlenka, protože my si nemůžeme vyškrtat libovolně z toho, co je nám předepisováno, co se nám nehodí. Nýbrž právě tím, že nic nevyškrtneme, tak je naděje, že budeme dělat i věci, které se nám nehodí, které nám se nelíbí a následkem toho se rychleji budeme odosobňovat. Jež to, kdybychom si směli vybrat to jenom, co nám jako jde, tak bychom se vůbec odosobnit nemuseli a naopak bychom dělali něco, v čem máme zálibu, jenom zálibu, a to nestačí, a posilovali bychom své já, které má nakonec zemřít přeci. A nemá být jenom posilováno. Pak by ta smrt, se by došlo také té smrti na kříži, ale byla by moc těžká, protože jsme předtím příliš posílili tu svoji osobnost. Jeden z důvodů, proč Ježíšova smrt byla tak těžká, je taky ten, že on předtím dělal moc zázraků a moc pomáhal lidem. A moc jak si vystavoval obdivu. Neříkám, že to dělal úmyslně, to ne. On chtěl, aby zbudil tím víru, protože oni dokud nevěděli znamení, tak nevěřili. Říkal jim by plemeno lhadí, že nebyste neviděli ty zázraky, tak byste nevěřili. To je pravda, ale na druhé straně ho to stálo tu tvrdou smrt, tu těžkou. Jeden z hlavních důvodů, proč tak těžce umíral, bylo, že předtím odhalil svoje karty a vzrostl v těch schopnostech na takovou míru, která je lidská, hodně vysoko nad ní, a protože bez obrácení není možno do té věčnosti trvale vstoupit, musel od ní umět odstoupit. A z takové výše se těžko odstupuje. Takže vidíte, jak je Pán Bůh milosrdný, když vás nenechá takovouhle výši vstoupit, protože vy nebudete mít ani zdaleka tak těžkou smrt. Bude to přirozenější. Proč jim dovolil, aby nestylizovali život tak, jako staří Židé? Protože v té stylizaci toho života, která byla už v té době neúnosná, pro tehdejšího člověka neúnosná, takže kdo to obcházel už tehdy, už to byl příliš starý předpis, kterému už odrostl ten národ, tak proti té stylizaci byl proto, nejenom, že tomu odrostl, ale že toho člověka už to zatěžovalo v té době takovým způsobem, že pro tu techniku té stylizace života nedokázali se věnovat Bohu. Vůbec myšlenka na Boha odpadla. Platili takové a takové desátky a konali takové poutě, taková odříkání, tam to směli jíst, tam to nesměli jíst, takhle se museli kladit, takhle se museli modlit. Všechno bylo přesně předepsáno, styk s lidmi a všechno bylo přesně předepsáno. A tomu už jako v té době se začínalo odrůstat. Pořád ten člověk spěje k větší svobodě, k většímu takovému lehčímu rozletu, protože temnota ve světě stoupá a tím se musí zase člověku usnadňovat přístup. Neříkám, že by nebyla nutná stylizace. Stylizace života je nutná, myslím, že tomu pojmu stylizace rozumíte, ne? Stylizace života je nutná. Nesmíme si dělat, co bychom chtěli. Volně si žít, jak bychom chtěli. My už musíme nějak vědomě svůj život stylizovat. Ale stylizace nesmí jít tak daleko, aby nám zabraňovala rozletu. Stylizovat život tedy znamená stanovit si pro ní nějaký řád, podle kterého ten život rozvíjím. A myslím, že třeba křesťanská morálka, je-li ctěna někým, přináší stylizaci života. Neboť podle té morálky člověk jedná. Ovšem, křesťanská morálka asi zdaleka není tak hlubokou stylizací nebo tak všestranně promyšlenou stylizací života, jakým byl starý zákon s Mojžíšem a s těmi těmi předpisy. To byly předpisy přesně například na druh potraviny, na druh pití, na druh jednání s druhým člověkem, s cizincem, no s každým, prosím. A to potom bylo ještě dále rozváděno v Talmudu, to znamená v tom starém zákoně, který pokračoval po narození Ježíše Krista, který už my křesťani jako neuznáme oficiálně ten Talmud, ano? Ale Talmud byl psán a je psán do dneška. Talmud se dá psát pořád, jestli vznikne nějaký prorok, tak může pokračovat v Talmudu, ano? Nebo nějaký svatý, že jo, jejich, nějaký světec, tak může pokračovat v Talmudu a taky se v něm pokračuje. Talmud je pořád živá knížka, jako byl starý zákon živou knihou, ve které se pořád připisovalo, že to velmi nestejnorodé pasáže, ano? Od historizujících až po čistě naučné, a nebo čistě projev básnický, jako třeba velepíseň, ne? A nebo čistě, řekl bych, projev moudrosti, jako třeba z kniha moudrosti, ano? To je projev filozofující zase, tak řekl. No tak, taková stylizace je nutná. Ježíš Kristus novou stylizaci zavedl a takže uvolnil apoštoly nebo učedníky z té staré stylizace. On jim dovolil, aby překračovali ten starý zákon v tom smyslu, aby nectili ho doslovně, nýbrž v duchu. A to víte, když se něco ctí v duchu, tak se může vlastně všechno škrtnout, co nepovažuji za toho ducha. Ano. Když vystihnu ducha zákona, tak jednám v jeho duchu. Ale nikdo nepozná v tom třeba ten zákon. Ano. To není zasvěcen opravdu podrobně do ducha toho zákona. Nebo do toho ducha nějak jinak si vykládá. On si ho zřejmě toho ducha zákona vykládal jinak než ty farizeové a než tehdejší odborníci v tom zákoně. Aspoň trošku jinak, takže oni ho podezřívají, že on překračuje tento zákon, že nejedná v jeho duchu a že například apoštolům dovolí, aby dělali něco, co oni zakazují. A on říkal jim, ale nic si z toho nedělejte, dokud jste se mnou, tak všechno, co vám dovolím, je správné. A tím jim rozřešil situaci. Ano? A to bylo zajímavé řešení, tohleto. Ale až já tady nebudu, tak musíte přísněji jak si na sebe dbát. Teď já dbám na vás a starám se za vás, až nemusíte se rozhodovat, mám, nemám, to je nechte na mě. Já za vás rozhoduji. A tak po této stránce je uvolnil, ale po druhé stránce je přitáhl k práci, která nikde ve starém zákoně předepsána nebyla. On je přeci měl tomu, aby křtili, kde pak tam se křtilo. Vůbec to tam nebylo. Ve starém zákoně žádný křest tam nebyl. Ani náznaky. On je například nutil k tomu, aby kázali, ten konec světa, aby třeba pomáhali těm lidem, aby dělali zázraky, aby našťovali chudí, nemocný a tak dále, pomáhali jim, aby jim dávali peníze. To všechno víme, že on jim doporučoval. Sám nikdy nekřtil, nikdy nikoho nepokřtil a je nutil, aby křtili. Čili on je nutil k stylizaci života, kde, při které nenechával nikoho na pochyba, že sám tento druh stylizace nepotřebuje, že už jim jí odrostl. Je sa učitelem. Ano? A že oni, protože ještě učiteli nebyli, že potřebují stylizovat život. A to platí, prosím, to je také jedna z jeho základních pouček, to platí i u nás. My nemůžeme, jakmile začneme jít tou duchovní cestou, vědomně, my nemůžeme si žít libovolně jako předtím. Stylizovat musíme podle ducha Ježíšova učení. A teď, jakou stylizaci Ježíš Kristus chtěl od svých apoštolů? Řekl jsem vám už, že od nich chtěl, aby se naučili milovat bližního jako sebe. On jim to říkal v poučkách a v těch poučkách je obsaženo všechno, co rozuměl po tou stylizací. Museli bychom si tady jednu poučku po druhé přeříkávat. Já jsem je z začátku neznal, proto jsem se tímto způsobem se nemohl stylizovat život. Jsem znal jenom výklad katolický a to není celý výklad. To je bohužel jenom částečný výklad celého Krista. Částečný výklad. Ale to stačilo, abych přeci jenom poněkud správně stylizoval. No, a bez této stylizace není možno správně převést výdobytky ve vnitřním světě do toho zevního světa. Protože když ten zevní svět není podle vnitřního dobývání nebo podle vnitřních zisků přestylizován, není upraven, není srovnán s tímto vnitřním světem, tak se začne rozcházet. A musím vám říct, že většina lidí to řeší tím, těch nejvážnějších následovníků Krista, že odchází z tohoto světa, odchází na poušť, nebo do klášteru, nebo někam, kde jim tento svět nepřekáží, kde je nesvádí, že neumí to srovnat s tímhletím světem, s životem v tomto světě. A já si myslím, že Ježíš Kristus je nikdy tomuto neučil, pokud jsem mu zatím porozuměl, jak jsem mu porozuměl, tak mu rozumím tak, že je neodváděl nikdy ze světa, že si na nich jenom vyzkoušel, jestli jsou ochotní všechno opustit, ale když mu dokázal, že jsou ochotní opustit, tak jim to všechno nechal. Ano? Že mu šlo o ten vnitřní postoj, jak jsme si včera říkali, o nic víc. Správný vnitřní postoj ke všemu. Čili jeho stylizace života znamená mít nový vnitřní postoj ke všem věcem. Jeho postoj, jeho zrak, jeho pohled. jeho hodnocení. A proto uvedl, a proto se taky v tom UNK, si to dovolil znovu rekapitulovat, uvedl Otčenáš jako základní modlitbu, nebo lépe řečeno, jako řád hodnot, který nám doporučuje ke stylizaci života. Čili já si myslím, že porozumět Otčenáši má člověk v tom smyslu, že má z toho vyvodit stylizaci vlastního života. Co má být napřed v životě, co potom a tak dále, jak to má sebou jít. Ano? O tom se v tom svým výkladě snažil, abyste si mohli přestylizovat život. Třeba ten Otčenáš pochopíte jinak, ale zaručeně nikde není stylizace života tak vyložená, za to můžu ručit, než nikde tak dobře, jako právě v tom Otčenáši. Čili Otčenáši se člověk má čas od času vracet a poměřovat svoje činy s Otčenášem, jestli tam ten řád hodnot je v mém životě zachován. Není to tak těžká zážitost si to poměřovat, zvláště když máte k dispozici výklad a musíte si ho doplnit vlastním, aby ten řád byl úplně bez mezer. A pak vám to dovolí nesjet na dvou židlích, nebudeš mít přestylizován život tak, aby odpovídal vnitřní modlitbě a ten zemní život může být potom stejně hodnotný, takto přestylizován, jako ten vnitřní život. Jedině tento život má stejnou hodnotu jako vnitřní modlitba, může být postaven na stejnou úroveň a nemusí se potom dávat přednost vnitřní modlitbě, nebož obě dvě ty věci mohou stát vedle sebe a jsou jedním a tím též. Vnitřní modlitba je činností a činnost je vnitřní modlitbou. Ano? Jakákoliv nerovnováha mezi vnitřní modlitbou a zevním životem způsobuje veliká utrpení, která nedovedeme pochopit. Například, dejme tomu, včera mě tadyhle jste mi řekli, proč ta teta toho pana Šuchmy tam v tom Burmově tolik musela trpět, když tak milovala. Ano? Tam u ní byl nedostatek v kromě jiných, to já nebudu rozebírat, o demortuji s Neil Kambene, tam ona totiž opomíjela tu stránku vnitřní modlitby, ona neuměla vnitřně se modlit. Ona měla jenom prosebnou modlitbu a nebyla vůbec zasvěcena toho, jak vstupovat modlitbou do Boha. A to mi moc vadilo, že ona se snažila pomáhat bližnímu a v posledních letech hrozně trpěla, protože Bůh se snažil jí připravit o ní samou, aby mohla zažívat větší hloubku vstupu. A jak jí mohl připravit jinak, když ona se neměla modlit vnitřně, než že jí dal trpět a tím, že se musela překonávat toto utrpení, u ní byla raději, že ho překoná, aniž bude reptat. Když se naučil ho překonat, tak odstupovala sama od sebe a tím se dostávala do takové vnitřní prázdnoty, a touhu po Bohu měla, směr tedy měla vnitřní prázdnotu, tak je dostavila se vnitřní modlitba. A když se dostavila, tak bylo všechno vyhráno a ona umírala. Ale to trápení trvalo 2 roky. Kdybych já byl býval, měl možnost tehdy, a to už se nebyl, bohužel, tady na Moravě, kdybych byl měl býval možnost zakročit a naučit vnitřní modlitbě, tak okamžitě přestala utrpení. Neříkám, že by byla neumřela, ale okamžitě přestala utrpení. Možná by byla umřela, bývala dřív, jsem i ukrátil život. To je taky možné. Ale to by nevadilo, protože nezáleží na délce života, na tom, co z toho života člověk vyvede. Ne? Ale to též platí o mnoha křesťanských svědcích. Protože ty svědci kolikrát uměli skvěle jednat s bližním a strašně trpěli, protože neuměli s tím co na vnitřní modlitbu. Nebo zase žili jenom vnitřní modlitbou, jako ty kontemplativní kláštery, a neuměli tu vnitřní modlitbu srovnat s vnitřní činností, zdalovali se vnější činnosti. A měli hrozné trápení ve vnitřním životě, měli vidění ďábla, který je pronásledoval. Proč? Že jenom vnitřní cestou šli a to jáčko nebylo zaměstnáno v činnosti pro bližního. Čili byla tady nerovnováha, nerozuměli poslání člověka v tomto světě, že to poslání milovat bližního a s tím si nevěděli rady, utíkali od toho, že by byli nechtěli a nevěděli, jak to spojit s vnitřní modlitbou. To jim nějak překáželo. Oni si to omlouvali tím, že modlit se je více, než konkrétně pomáhat. A že tedy láska k duši je, pravá láska duše je láska k duši. Charitas anime est. Charitas anima, myslím duší, nebo tak nějak jenom. No, tato asi říká, je láska duší. Já jsem to znal latinsky, ale nevím, jestli to dobře právě překládalo češtiny. Kdyby si uvědomil, jak to latinsky znělo, tak to možná... Ale byl to neblahý způsob myšlení, že ten způsob byl, že se opomíjel ten bližní, že se mu neposkytovaly ty sociální možnosti, že jeho postavení se považovalo za Bohem dané a proto mohly vzniknout jiné ismy než křesťanství, které zastoupily pro ten úkol. Ano, to by byl socialismus a jiné ismy by byly nemusely vzniknout, bylo by to jednodušší, kdyby byli oni se stejnou měrou snažili o pomáhání bližnímu činy, jako se snažili modlitbou. Oni se poctivě modlili za něj, ale prstem nehnuli, třeba někteří z nich a většina z nich, aby mu konkrétní situace pomohli. To bylo do nebe volající a právem se ukazovalo na to, že to je nesprávně pojaté náboženství a že takové náboženství není k ničemu. A do dneška jsou vyvraceni tyhle ti lidé těmi izmy tím, že se nepostarali o to, aby člověk se měl líp na tom světě. Aby nemusel trpět, aby bídně nehynul a tak dále. Tady mám takovou stížnost, že nejde vám třeba dneska ta koncentrace nebo to vnitřní zapojení a že vám jde spíš ta zevní činnost. A že tady není ta rovnováha tedy mezi zevní činností a mezi tím vnitřním zapojením. Já bych řekl, že klíč k tomu, aby vám šla ta koncentrace nebo ta vnitřní modlitba, je právě v té zevní činnosti. Ne, že byste neměla být snad spokojena s tou zevní činností, ale jestliže v ní není obsažen prvek, který vás dovede převést do hluboké koncentrace, do hlubokého vnitřního dosahování, tak to není správně dělaná zevní činnost. Já vás lituju, že vás musím takhle... Nemám tady manžela, tak do koho se mohu pustit zase do vás. Že? To je celá běžný. A je to, jaký je v tom nedostatek, v té zevní činnosti? Já nehledám ve modlitbě vnitřně, jak vidíte, už já hledám zevní činnosti, protože předpisy znáte všechny na vnitřní modlitbu a tam chyba není, že byste nedělali jak na ní. Ale že vám prostě nejde. Ta hloubka, tu nedosahujete a myslíte, že je to v ní. Ne. Ta je v té přípravě, neboť každá vnitřní modlitba musí být připravována. A je připravována právě obsahem zevního života. Nikde jinde nemůže být obsahem myšlení a činnosti. A ta činnost není takového druhu, aby člověka naváděla do toho nitra nebo do toho vnitřního života. A tudíž nepodporuje hloubku, naopak odvádí člověka. Vy jste například včera na sebe prozradila, že s velkými věcmi se dovedete vypořádat daleko snáze než s malichernostmi. A já na to, já promiňte, že těžím z tohoto vašeho přiznání. A chtěl bych říct, že není to sice jenom v tom, jak se domníváte, já nevidím to jenom v tom. Ale já začnu s tím, neboť tam je jedna z chyb. Ona se dostaneme ještě náročně. Proč maličkosti odvádí člověka od toho klidu a od toho zaujetí pro ten úkol, ten ústřední úkol, odvádí ho od toho, jestli to tak jmenovala. Mě to odvádí, hluboce mě to odvádí a já potom se nemohu dostat k tomu, co vlastně chci v tom životě dělat. Pro co si myslím, že tu jsem. A takové maličkosti, já vám to tady uvakuji, abyste tomu rozuměli taky i vy. A takové maličkosti, že mě to přímo popuzuje proti mě samé, že takové maličkosti mě mohou tak zaměstnat a tak odvést. Tak já bych řekl, že to tím, že posvětit život světský, je velice obtížné do všech detailů. Když totiž postupujeme tím způsobem, že se snažíme posvětit třeba napřed ty velké kusy, protože to bychom přesvědomí nepřenesli, kdyby ten velký kus nebyl posvěcen, to by se to z velký řík. Než to těm malým nemáme vůbec čas se dopracovat, protože jsou to příliš malinké cancourky a ani neuhlídáme. To by byl malicherný život, plný tý černosti, kdybychom za každou takovou maličkostí šli a chtěli ji obrátit na vnitřní modlibu, nebo zabránit tomu, abychom těmito maličkostmi odstupovali od toho klidu vnitřního. A tak je vidět zkrátka, že toto řešení pomocí tzv. Velkých kusů je nesprávné řešení. Totiž celá ta stavba toho života musí být řízena zcela jinak. Víte, já to napřeknu pohádkově, vy utínáte té sani mnohohlavé, ty velké hlavičky, ty velké hlavy a ty malinké hlavičky, které tam pučí nějak, ty necháte pučet a oni vám přerůstají přes hlavu, protože oni ty malinký jsou taky nebezpeční. Možná, že mají hrubší jed nebo horší jed než ty velké. Čili vidíte, že se nemají ulamovat ani velké, ani malé hlavy. To tam jsme si několikrát říkali. Nýbrž, že tento život musí být žit v Bohu. To znamená, světský život má jenom tehdy správný punc, který nás nevzdaluje od vnitřní koncentrace, když není žit v tomto světě, nýbrž žit je v Bohu. Totiž opravdu není nic na světě, co by nebylo posvátného. Není. Ani ta nejmenší maličkost, ovšem těžko jako si to uvědomovat a ani co to nemůže chtít. Ale my musíme globálně o tom vědět, že tomu tak je, že nejsou věci světské a věci duchovní na tom světě, nýbrž všechno, buď z dopuštění Božího, nebo z jeho řízení, se tady děje, ale nikdy se to neděje proti jeho vůli, ne? A proti jeho příkazu. I ten Satan jsme si říkali, že musí sloužit. Čili, že potom záleží na tom celku. Protože jakmile my jako život jako celek nechápeme jako něco, co je v Bohu založeno, jako uvnitř, čeho je všude a vždycky Bůh, tak pak se nám může stát, že sedíme na dvou židlích, velké kusy třeba zděláme, dobře, že svědomí nám nenechá dělat jinak a malé kusy necháme stranou, protože na ně no prostě nestačíme časově, já si dobře to uvědomuju. To mi taky připomíná to, co tady dělám ustavičně, ty chyby, co s vámi dělám celá ta leta, já, ne vy. Když vám tyto věci kážu, že já také ulamuji hroty těm vašim těžkostem, ale to jádro, ze kterého ty těžkosti rostou, nechávám nezměněné, nebo si nevím rady s tím, jak ho změnit, a tím narůstají nové překážky, které vznikly s tím, že jsem nedokázal to jádro zranit a zničit. Ano? Nebo že jsem vám neukázal, jak vy ho máte zničit. To jádro, odkud tyto věci vyrůstají. A teď už přestanu s tím symbolismem a řeknu to konkrétně na nějakém příkladu. Jestliže člověk, který dokáže, jak vy říkáte, v té vnitřní modlitbě aspoň jí konat, nebo tak nějak, říkáte naopak. Jestli dokáže aspoň v zemním činu něco dělat, pardon, vy máte zemní čin, tom velkém, tak vy musíte se snažit z toho vyvozovat důsledky pro ostatní život. To znamená, jestliže si myslíte, že to dělá podle vůle Boží, tak s touto vůlí Boží musíte vejít do ostatního světa. Já si myslím, že já nechci vám sát na svědomí, že jste si jenom uklidňovala svědomí, že to děláte podle vůle Boží, ale že jste to dělala podle svého mínění, že to je vůle Boží. Nic víc. Že jste měla jasné vědomí o tom, že jinak než tak to nemůže dopadnout, že taková je vůle Boží. To já si dovolím představit, tak je. Čili nic jste se neprohřešila, ale prohřešila jste se proti vůle Boží, že jste neprohřešila, ale prohřešila jste proti ostatnímu životu. Totiž vy chápete skutky jednotlivé nebo jednotlivé činnosti nebo jednotlivé události v životě odděleně. Jak se prostě život nemá chápat. Vy to nechápete jako celek. Vám by se mohlo stát, že byste třeba mohla něco, co považujete malého, opomíjet a něco, co považujete za velkého, tomu se věnovat. Ale pamatujte si na jednu věc. Když Kristus řekl, co je malého před lidmi, je velké před Bohem, co je Velké před lidmi bývá malé před Bohem. Jo, je to tam tak. Nebo opačně, ale v tom smyslu to je tam řečeno. Čili my nesmíme k žádné okolnosti životní, žádné události přistupovat jako k něčemu, co v tom řádu božském by nemělo místa, nebo co by tam mělo menší místo. To tam všecko má nějaké místo. A protože se to projevuje, to má stejnou hodnotu. Hodnotu té posloupnosti. Teď se děje toto a je to článek v tom řetězu, který kdyby byl pomíjen, kdyby směl být pomíjen, tak by tam vůbec neexistoval, tak by tam neměl místo, tak by tam nebyl, tak by tam nebyl vsunut. Ano? Čili já musím nikoli se ho všímat zvlášť, nebož já do něho musím vstupovat silou Boží. Já musím uvědomovat si, že ke všemu mám požehnání Boží, nemusím přitom myslet na Boha. Ale aspoň ráno, jak jsem vám radil kolikrát, přistupovat k tomu dni ze síly Boží. Pane Bože, beru si o tebe sílu, kterou budu dneska pracovat, ale tu si berete i k velkým věcem, i k malým. A pak už nepřemýšlíte, jestli je to ve vůli Boží, nebo není ve vůli Boží, protože myslíte si potom, co se mně děje, to je ve vůli Boží, protože to ke mně přistupuje. Nerozlišuju velkou nebo malou věc, přistupuje to ke mně, já se s tím musím vyrovnat, protože to ve vůli Boží, aby se s tím vyrovnávala. Se s tím nějakým způsobem vyrovnám jako s předkládanou vůlí Boží. A musím kdybych chtěl nějak totálně rozumět, nebo komplexně, nebo že bych jednou větou, nebo jednou myšlenkou rozumět vůli Boží, abych poznával ji ve všem, tak bych si říkal, vůle Boží je toho druhu, že chce, abych se k němu přibližoval. Jo? To je vůle Boží. Čili když takhle myslím, tak není událostí, která by mě, třeba malá, nebo třeba velká, která by mě nějak mohla odvést. Ke mně nikdy nesmí přistoupit nějaká událost, aniž by v ní nebyla vůle Boží. Přistupuje ke mně ta událost vůlí Boží. Bez vůle Boží se, jak mám věřit, že se ani vlásek nespadne, že ano? Ne? To je správně řečeno. Čili vůbec nerozlišuju velký kus, malý kus a ani se nesnažím, co není v mé síle, všechno řešit, nebož klidně řeším, co dokážu, co nedokážu, to odevzdám. Že ano. Jak jsem vám to včera líčil, to už tady nebudu opakovat. A tím mě nemohou ani drobnosti, ani velké kusy odvést od toho vpádu do nitra. Takto připraven totiž neoddaluju se během dne od toho Boha a nestenčuju sílu, takže jsem plně rozvinutý člověk nebo plně rozvinuté lidské vědomí, které potom může vstoupit do Boha. Totiž jakmile nastávají události životní denní, tak se mi vytrácí, jak tady říkáte, to, co jsem si ráno předsevzal nebo předsevzala, totiž budu sledovat vůli Boží a budu žít v jeho rukách. Prosím, jestliže ale na to pojď trošku jinak, že je to odvíjení vůle Boží, že je to odvíjení vůle Boží, tak se vám to nestane. To se odvíjí. Tak já nemusím tomu hluboce rozumět vůbec. Já jenom vím, že je to odvíjení vůle Boží. A přistupuju k tomu jako k ustavičným úkolům od něho kladeným. Když ten úkol nemohu sám provést, opravdu to nejde bez rozčilování, tak ať je velký nebo malý, tak ho odevzdám jemu, rozumíte? A sám se odevzdám s ním. Jestliže ho dovedu provést, tak ho sám provádím. Čili je to ustavičné přebývání v něm. Ano, tak a to se mi nemůže vytratit, protože je to soustavný pás, odvíjení jeho vůle. Z jeho vůle se to odvíjí všechno. Já ten děj neodvíjím sám z vlastní iniciativy. To kolikrát vidíte, kdyby to bylo z vlastní iniciativy, tak to dopadá jinak, že ano. A ono to dopadá tak, abych se já mohl odosobňovat. Tam jsou četné přijetosti a nesmíme opomíjet ty malé přijetosti odosobnění, protože je to také vůle Boží, abychom se v malém odosobňovali. Když se osvědčí v malém, osvědčí se potom ve velkém. Takže mi dává přijetost v malém se osvědčit. Protože pak ale ve velkém, což je třeba ta koncentrace, jak si já představuju, se také neosvědčím. A ta koncentrace mě nemůže jít, protože já jsem se v tom malém neosvědčil. Ano? Nám se může stát, že přejdeme událost, kde se nám přímo nabízí přítomnost Boží a my jsme ji ohodnotili jako velice malou a nepatrnou. Ne, někdo nás například třeba dožíral a my jsme to nehodnotili jinak než jako dožírání a my to měli hodnotit jako zvaní Boží třeba. Ne? Jako jeho lásku. A my jsme k tomu nepřistupovali jako k projevu lásky Boží, nebož jako k dožírání. No to byl základní omyl. Když ale všechno totálně beru jako odvíjení vůle Boží, tak na to reaguju takhle. Když budu poslušná okolí, tak budu poslušná té vůli Boží. To ne. Naprosto ne. Tady nikde něco není řečeno nic o poslušnosti. Já jsem říkal, aby se to tříbila ten přístup toho okolí nebo těch událostí k sobě, aby se to tříbila tím znakem, jakým způsobem se přitom máte odosobnit, jakým způsobem máte se přibližovat Bohu. Vy musíte v tom hledat příležitost, jakým se můžete přibližovat té věčnosti, k tomu věčnému úkolu nebo k jeho pochopení. Protože všechno, co se děje v tomto světě, má symbolický charakter. To není přímá řeč. To je podobenství. Nikde nikdo, vaše dítě, vaši pacienty, nikdy nikdo nejedná jinak než symbolicky. To znamená, toto si uvědomte. Čili, jestliže zatím neumíte ten symbol vyřešit, no tak nezbývá vám nic jiného, než podle nějakých pravidel morálky nebo správního, nebo spravedlivosti, nebo tak jednat, ne? Nebo utrpnosti, nebo lásky k bližnímu, ne? Ale jakmile to umíte rozluštit a kdekoliv to umíte rozluštit, tak odhalíte ten symbol, tak jednáte podle odhaleného symbolu. Já jsem řekl takovou základní zásadu, co je to odhalený symbol. Totiž považuji za každou situaci, nebo považuji každou situaci, která přistupuje ke mně, nebo se toho se nějak střetávám, za zvaní Boží. A zvaní Boží je, abych odstoupil od sebe a přistoupil k němu, či abych se sebe vzdal. Přeci když já například pracuji třeba jsem zubním lékařem, nebo jsem učitelem, nebo kýmkoliv jiným, tak já přeci musím myslet na pacienta, musím přestat myslet na sebe. Čili to je pro mě odhalený symbol. Tady mě Pán Bůh zve, nepatří sobě, že? Patří blížnímu, to znamená patří Bohu, protože cokoliv jste udělali pro nejmenšího, patří mě jste učinili. Tady už může člověk odhalit symbol. Horší je to třeba, když vás trápí dítě, že ano? Nebo když vás dožírá ten pacient a tak dále. To už prosím, jestli se vám tam podaří v takovýchto kritičtějších situací odhalit symbol, no tak já vám řeknu, to už jste machři a to potom to spojování s Bohem je velice prudké. To je přímo citelné. Já bohužel mám velikou schopnost odhalovat symboly a následkem toho nemohu dneska říct, že by mě například vnitřní modlitba prudčeji přibližovala k Bohu, než například zevní události, které by jiný klasifikoval jako házení klacků pod nohy. Při tom styku, konfliktním styku s bližním, musím, se těžko dá předpisovat, měl bych se postavit na stanovisko miluji svého bližního jako sebe. Ne víc, ne méně. Jestliže tomu takhle je, tak to je asi ta nejsnažší odpověď na to, jak mám jednat. Ano? Jestliže ho miluju stejným způsobem jako sebe, tak jsem to já v tom bližním, který se staví třeba zase proti mně. Ano? To jsou stejné, na stejné úrovni postavené bližní. Je to hra dvou sil jenom ve mně. V jednom a tom tež. Protože kdo je ten bližní a tak dále. Že? Cokoliv jste udělali, poněvadž bratři k mně jste udělali. A podobně. Já vás nechci do těchto hlubokých filozofických přemýšlení, protože než byste toto udělali, tak by buď pacient zemřel. U vás je to něco horšího než u mě, že? Nebo by vykrvácel, nebo by se zbláznil bolestí, že takhle duchovně přemýšleli, co s ním máte třeba udělat, to nemůžete. Já taky takhle nepřemýšlím. Ale distancuji se od sebe. Protože já totiž vždycky, když chci milovat bližně jako sebe, tak se musím bohužel od sebe trošku distancovat, protože vždycky je každý, já nevím, mluvím aspoň za sebe, já myslím, že by taky, je ochoten spíše milovat sebe, než toho bližního. Jestli má najednou milovat toho bližního, tak hledím pochopit jeho stanovisko. Věřte mi to, toto pochopení stanoviska bližního, jako bych to byl já, mě způsobí, že já najednou vidím ho úplně v jiném světle. Že on má opravdu svou pravdu. On buď se tedy mistrně hájí ve svých špatnostech, že ano, a je tak dokonalý, že už ani nepoznává, že lže. To se může stát. On lže už tak dlouho, že už to považuje za pravdu. Takových lidí je většina. A pak mu to nemůžu mít za zlý. On se naučil lhát tak, až to považoval za pravdu. Toto ví každá politická propaganda, proto tak dlouho do lidí hučí, až ta nejhlasnější lež se stane pravdou v očích lidí, ano, nebo se o to snaží. Mají ten dojem, Hitler byl pověstný na tohleto. No, no a tak, jestliže já se hledím postavit na stanovisko toho, nebo se na něj zeptám na to stanovisko toho druhého, který mě dožral, nebo který je proti mně, takhle, tak já potom mohu snadno posoudit, jestli má buď subjektivní pravdu, anebo má objektivní pravdu. Když má jenom subjektivní pravdu, znamená třeba si lže, sám sobě nalhává něco, něco simuluje nebo disimuluje, něco takového, že? Tak pak samozřejmě ho hledím přivést na objektivní pravdu, pokud on o to vůbec stojí. Když vím, že žije touto nepravdou, tak ho o toho neodvádím. Tak té nepravdě vyhovím a má to za následek, že ho dostanu do úžasné brindy. A on potom musí z toho ustoupit. Nemyslíte, že mu tím vyhovujete v tom smyslu, že ho podporujete v té nepravdě. Ne. Vždycky jsem se setkal s takovou opačnou reakcí, že když jsem věděl, že nemá pravdu a přesto jsem ho ještě přistrčil k tomu, tak najednou se to všechno o něm zhroutilo. A překonal sáhodlouhou lež, kterou dlouhou dobu v sobě tutlal a nikomu o ní neříkal, protože říkal, i tuhle tento uzná, tak to už dál nejde. To přeci byl objektivní člověk. To už ho nemůžu v tom nechat. No, a tak dále. Já, ne, situace jsou různé, ale poznal jsem to, protože moji žáci taky švindlují, taky simulují, taky disimulují. Všecko, co dělají před lékařem, to dělají přede mnou. Jenomže to nejsou stavy, které by se dali jako chorobný klasifikovat. Ačkoliv jsou duševně taky chorobný, nebo se dají se klasifikovat jako hledání vlastního prospěchu. Ano? Aby mu to vyšlo co nejlevněji. A aby z toho měl co největší užitek. Čili odhaluji v tom blížním sama sebe, který si taky přeju, aby mě všechno šlo snadno, největším užitkem. Musím mít pro to pochopení. Já myslím, že Ježíš Kristus dobře věděl, že když 10 malomocných ošetřoval a vyléčil, že jenom jeden z nich mu byl vděčen a přesto 10 jich vylečil. Nezrušil, protože tam ty byli nevděční, nezrušil to vylečení těch 9. Říkal, no, budíte, 10 se jich vylečil a jenom jeden vyšel poděkovat. Ale bylo vylečeno vše 10.
Mám v Plzni nějakou paní Mičanovou, ano, která si pořád vymýšlela další a další pokyny, které jí mám dát, aby se mohla propracovat tou vnitřní modlitbou, nebo říká, že jí to nejde. Je 78 let. A já jsem říkal, no konečně jste na to přišla, že vám to nejde. Komu to šlo? Nikomu to nešlo. Komu to v nás jde, to Ježíš Kristus. Komu to jde a ne nám. Ano? Když toto nepochopíte, tak nemůžete sehnout z místa. On je v nás tou silou koncentrační. Je to řečeno i v Bhagavad Gita. Já jsem síla koncentrační. A ne, vy máte sílu koncentrační. Vy o toho musíte vložit jenom dobrou vůli, ale musíte se plně postavit
na stanovisko síly Boží, která vás tam dovede. Úplně se odezdat té síle Boží, která si to přeje, a té lásce Boží, která si to přeje, daleko víc, než si to přejete vy. Jak si tomu představujete, že Bůh si přeje méně se s vámi spojit než vy? To se nedá vůbec srovnat, tu sílu, kterou vy si přejete s ním spojit, s jeho sílou, kterou on si přeje spojit se s vámi. To je nesrovnatelné. A jestli vy zatím jdete svou sílou, tak jdete strašně málo. Protože máte dobrou vůli, to nevadí. No, nemůže pán Bůh dopustit, aby se s ním spojila, protože svou sílou nic konečného, s něčím nekonečným se spojit nemůže. On to nemůže dovolit z toho důvodu, že to nelze. Že nic konečného není nekonečné. A vy se chcete převést do nekonečného, takže musíte postavit za to Ježíše Krista, který je nekonečný, nesmrtelný, nejvýš laskavý a tak dále. A nejvýš si přeje se s vámi spojit, nebo tě symbolem té vývojové síly, jak jsme si včera tady říkali. Prosím vás, buďte tak dobrá. Vzdejte se svý vůle a odezděte se do vůle Kristovi, která si přeje vás pro sebe mít. Která si přeje pro sebe vás mít. A uvidí, co se stane. S tím ona bojovala 3 dny a pak to dobojovala a konečně se postavila na tuto stanovisko a odevzdala se tomu Kristu tak, aby si ji vzal, aby odňal, co chce třeba z celý život, všechno, co stojí mezi ní a jím, že všechno chce, aby ji odstranil a že už nechce mít nic a s tím usnula. A v noci se jí zdá sen, ve kterém se ocitla uprostřed oceánu, krásného oceánu, klidného, na vysokém majáku, krásném, vznešeném vysokém majáku, co se jim potom vysvětlil, že stála na stanovisku Ježíše Krista, nebo Ježíš Kristus, jak říká Vivekananda, Buddha, Ježíš Kristus a tak dále, to jsou jenom vlny na oceánu božství, že ano, tak on je tam takovým majákem, který nám ukazuje cestu. Já jsem cesta, pravda a život. Či on je na té pravici, on je tím činorodým bohem, který dává podnět k tomu spojení, že ano, s tím božstvím, který bychom jinak vůbec nepochopili toho, co to je příliš abstraktní. A tak ona slyšela hlas, který vybízel na tom majáku, skoč do toho oceánu. Tak ona po nějakém váhání skočila a už neví, jak se ocitla na těch vlnách nahoře, ví jenom, že se ocitla na palouku, na krásném sluném palouku, což v ní zbuzovalo ohromnou radost. A s tou radostí chodila celý týden až do té doby, já jsem o té doby ještě nemluvil, to stalo momentálně, znamená teďka předtím, aby vám to mohlo být totiž ukázáno, to všechno je spojitost. Jo? A chodila pořád s tou radostí a říkala, konečně jsem nalezla něco z Ježíše Krista, konečně jsem pochopila, co je to, radujte se. To radujte se, nepochází z člověka, ta radost pochází u mě z Krista. Já mám aspoň něco, já mám od něho něco, on mi pořád ze sebe něco dává, čeho já jsem schopna užít toho času. Víc asi to nejde zatím, ne? Ale budu s ním do něho vstupovat stále, ale už nikdy nebudu sama svou vlastní vůli, to vám slibuju. Teď jsem konečně pochopila z vlastního zážitku, co to je. A ten pauz jim se tak, že palouk je místo v prostoru v lese, les je svět, nebo také jen moje já, plné myšlenek, to jsou jednotlivé stromy, které mě právě brání tou složitostí těch myšlenek, tou složitostí tého myšlení, že nejsem jako dítě. Když si udělám nějakou distanc od toho, to znamená oddálím ty myšlenky, své myšlenky, to jsou taky moje vlastnosti, můj majetek, od sebe, když o nich odstoupím, a ona to udělala, v myšlenkách se vzdala svýho života, tak vytvořím přinejmenším aspoň takovou prostoru, která se podobá rajskému stupni, ne? Který je svým způsobem návratem naspět do toho Boha. Není to sice ještě úplný úspěch, nesmíte se mi říkal moc plesat, ale je to dobrý krok upředu, nebo tě vidět, že se upřímně postavila na stanovisko Boží a odstoupila se od stanoviska svýho.
Spravedlivý, šťastný. A to není následek libovůle jiných tvorů nebo samotného stvořitele, nýbrž důsledek zákonů všeobecného v sobě samém zakotveného přírodního pořádku. Odchyluje-li se od normy práva, pak trestající chyba sama musí ukázat, že tu je nepořádek, a přimět jej k tomu, aby se navrátil k zákonům svého bytí a štěstí. Jelikož jeho povaha je složena z prvků velmi rozmanitých, děje se tento návrat zřídka nejkratší cestou, kolísá mezi dvěma extrémy, až konečně se se svým žitím jaksi vyrovná a dojde obstojného středu. Chybuje-li přitom, neděje se to zcela nevědomky a on pak musí nést následky svého provinění. Nese je potom však jen do určité míry, neboť buď se osud jeho úsilím obrátí k lepšímu, nebo jeho existence nenajde již žádného vnitřního ustálení. Nejvyšší moudrost nemohla dát i fyzické bolesti a mravnímu zlu větší užitek. Nic vyššího si nemůžeme myslet. Zatím pokračuje lidský rozum v celku lidstva svým pravidelným chodem. Aspoň vymýšlí, co dosud nemůže aplikovat. Vynalézá, i když zlé ruce po dlouhou dobu zneužívají jeho vynálezů. Zneužívání potrestá se samo a nepořádek stane se právě neúnavným úsilím stále rostoucího rozumu řádem. Tím, že bojuje s vášněmi, posiluje a pročišťuje rozum sebe sama. Je-li na jednom místě utiskován, utíká se jinam a rozšiřuje okruh své vlády nad zemí. Není blouzněním, věříme-li, že všude, kde jen bydlí lidé, budou jednou sídlit též rozumní, spravedliví a šťastní lidé. Šťastní nejen svým vlastním rozumem, nýbrž společným rozumem celého svého bratrského pokolení. Rovnoměrnost smýšlení, jednota účelu u různých lidí, rovnoměrná věrnost jediné smlouvě založila veškeré právo lidské, mezinárodní, ba i právo pro zvířata, neboť i zvířata žijící ve společnosti poslouchají zákona spravedlnosti a lidé, kteří se od něho lstí nebo násilím odchylují, jsou tvorové nejneličtější, i kdyby to byli králové a samovládci světa. Bez přísné spravedlnosti a pravdy neexistuje žádný rozum, není myslitelná žádná humanita. Pravá lidská filozofie spočívá v pátrání po této humanitě. Je to ta filozofie, kterou mudrc snesl z nebe na zem a projevuje se ve společenském styku, v politice, ve vědách i ve všech uměních. Co se svobody týče, je člověk i při jejím nejhorším zneužití tvorem královským. Smí volit, i kdyby zvolil nejhorší stránku. Může o sobě rozhodovat, i kdyby se z vlastní volby určil pro to nejnižší. Tak je člověk v pravdě i omylu, ať klesá, či ať se znovu pozvedá, stejně člověkem, to jest sice dítětem slabým, ale přece zrozeným na svobodě. Není-li dosud rozumný, přece je schopen lepšího rozumu. Není-li dosud k lidskosti vzdělán, přece je schopen, aby k ní vzdělán byl. Lidožrout na Novém Zélandě a Fénelon, odporný Patagonec a Newton jsou tvorové téhož druhu.
V cyklu Etická knihovna jste slyšeli vybrané pasáže z myšlenek Johanna Gottfrieda Herdera O duchu dějin. Podle překladu Jana Patočky připravil Bohuslav Holý, účinkovali Radovan Lukavský a Josef Chvalina. Režii měl Václav Špidla.
Ta pravá hudba nakonec. Nechť vám tedy teď k pamětnickým příběhům zaspívá dáma, která nás jako dívka provázela v našich rozletech. Vážení páni pamětníci, je to paní Doris Day.
I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. Now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. Now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see that light.
Hezké? No, vidíte. A že to nevadí, že jste nerozuměli? No. A někdy nám vytýkáte světovou písničku. No my to teď, prosím, opravíme druhou pamětnickou, ba dokonce pamětnickými a srozumitelnými. A co říkáte, není ještě pořád čas, louky zelené. je to. Zajisté jste, vážení a milí, pochopili, že po dvou pamětnických nemůže být už nic jiného než připomínka žhavé současnosti. To nejžhavější, co musíte řešit, je vaše zdraví. A jistě už máte na zítřek připravenou lesní, polní nebo horskou šťastnou cestu.
Povídaj si, kdo je panton města zlej. Seržant Ríša, seržant Ríša, suchný lobec honěnej.
Zer, šilom, pok, pohodem, pok.
Pět, Ríša, jak to stojíte? Ríša, vy jste voják. Ríša, vám něco řeknu, vy nejste voják, Ríša, vy jste oltař Ríša a nevoják Ríša. Pamatujete si to, voják Ríša? Pozor! No tak, Ríša, ono to jde, když se chce, ono to jde, když se chce.
Už jste to slyšela, milostivá paní? Co si povídají všichni vrabci? Víte, kdo je tamto města zlej?
Ježiš, vy to nevíte?
Seržant Ríša,
seržant Ríša!
Suchý lobec honěnej.
Ten džván,
čí je ten džván,
čí
výrovněm,
keřek vyšenkýř je tvůj, jen si ven. Zahnal bych skol, svůj svět a bol, zapít tak žízeň je gol. Víno jak křem, to je sen,
o, to je sen,
sen z něhož lítost jen mám. Jen slzy houšť, mám v hrdle poušť, tam se vás, čí je ten žbán.
Čí je ten žbán, čí ví to v něm, keřek vyšenkýř je tvůj, jen si ven. Zahnal bych kol, svůj svět na bol, zapíta řízeň je gol. Víno jak sen, to je sen, sen z něho šlí, to stěn má. Slzy houšť, mám v hrdle poušť, tam se vás čí je ten žbán, tam se vás čí je ten žbán.
Kde byla z večera střelnice veselá, zůstal jsem docela sám. Střílel jsem na slony, na bílou opici, na růže, na pany, na turka v krabici. Pak jsem chtěl tři rány na její čepici mít. Řekla mi, nelžete, zkuste to na špičku, a jestli nechcete, já to mám v malíčku, zítra si můžete lekci při měsíčku vzít. chodil města a vesnice, nikde však nebyla ta pravá čepice. Červených byly snad stovky a tisíce, nikde ta, kterou mám rád. Nestřílím na slony, na bílou opici, na růže, na pany, na turka v krabici. Chtěl bych jen tři rány na její čepici mít. Vždyť řekla, nelžete, zkuste to na špičku, a jestli nechcete, já to mám v malíčku. Zítra si můžete lekci při měsíčku vzít.
A když to neaplikujeme, tam se mi dopadne jako s tím Molinosem. Že právě ho církev zavrhla jako kvietistu, neboť on říkal, je třeba nic nedělati, jenom se odezdávati. To znamená, něco vnitřně uskutečnil, správně to poznal a už nebyl ochoten to zevně uskutečnit. Jeho život se rozcházel totálně s jeho vnitřním poznáním. A právě byl zavržen. A byl zavrh taky. Nedal by ho upálit tedy, ne, ale byl upálen, ho zachránil smrt, že nebyl upálen. Byl jak upálen, byl. No, ale plným právě byl nařčen z toho, že taková pasivita není správná. Sv. Terezie měla s inkvizicí veliké potíže pro tu svou pasivitu. A teprve a plným právem inkvizitoři nebyli tak úplně hloupí, ale teprve potom, když vystoupila z té pasivity, šla zakládat klášter, tak pochopili, že to správný smysl, že to má správný. Oni neměli totiž vůbec žádné poznání takový hluboký, jenom měli nějaký představy o tom, Ježíš Kristus dělal dobro, ne? A že si nežil nějak pro sebe, neříkal pasivně se zavřít do kopky a skoncentrovat celý den, to nikdy neříkal. Když to jenom nedělal, tak to byl zrádce, tak to byl prostě nepravý věrný člověk. A to myslím, že celkem zdravý názor. Když to ostatní to upalování vůbec nemůžeme schvalovat, pochopitelně. To bylo všechno nesprávné, to bylo kruté. No. Jo? Já nevím, že to dopadlo.
Učili mě propisku do skautu.
No, vrátit poctivě.
Vrátit poctivě.
Dobrý.